někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Se tak s těmi blížícími Vánocemi přehoupli do druhého roku vysílání našeho studia Midgard. Já jsem nesmírně rád za všechny ty pozdravy, které posíláte, protože třeba někteří z vás posloucháte z toho archivu a vlastně se zpožděním jste se dopracovali k tomu, že jsme slavili, že jsme měli tady velký speciál, že jsme vysílali celou sobotu, tak vy si to pomalu chroupáte. No a jak to chroupáte, tak nám průběžně posíláte ty vaše postřehy, respektive i ta přání a to, ať se nám daří. Tak chci poděkovat úplně všem, kteří, ať už mluveným slovem, které jste nám poslali, nebo kteří jste si udělali ten čas a věnovali jste nám těch pár řádek toho pozdravení, toho popřání, tak opravdu ze srdce děkuji a jsem za to rád. Tak máme pátek 14. prosince. Jestli se nepletu, tak za 10 dnů tady máme bohužel Štědrý den. No, říkám bohužel, protože to je vždycky strašný masakr. Lidi chodí, kupují dárky, snaží se prezentovat tím, co koupí, co komu dají. Je tady takový ten policajtský vtip, jestli ho nespletu, jak ty dva policajti si říkají, hele, všim si z člověče, že spolu sloužíme na Silvestra v pátek? Ten druhý říká, jo, ještě že není 13. člověče. Takže to mi vždycky vytane na mysli, když takhle v pátek tady vysíláme. No a nedávno bylo jaro, nedávno bylo léto, nedávno jsme vysílali od moře a už jsou tady Vánoce. Strašně to letí, no ale nenecháme se tím jakkoliv znervoznit, protože znervoznit bychom měli, pokud se vydáme třeba po D1 směr Brno, nebo opačně z Brna na Prahu, tak je místo na té dálnici, kde opravdu je životu nebezpečné už dneska nedodržet tu 80. A dokonce musím říci, že tam je jedno místo, kde už 80, myslím, že je docela vysoká rychlost. A to je ten úsek od té odbočky na Humpolec Pej Hřímov, takže tady tuším, je to nějaký kilometr 90 a něco, tak tady začíná, vždycky tam byla ta cedule s tím příkazem, že musíte mít zimní výbavu na svém vozidle, to znamená čepici, rukavice, šálu. Logické je, že blondýnky, aby to měly prostě v barvě všechno, to znamená, aby to ladilo i s kabelkou. Ne, tak to je trošku jinak. Ty doplňky jsou pochopně pneumatiky, zimní, a to i ve chvíli, kdy třeba bude 20 nad nulou v zimě, tak vy jste povinni to tam mít. Ale já se chci bavit o tom, co jsem zažil na té dálnici tento týden, a to byl opravdový masakr. No, ještě se k tomu dostanu. Takže jenom připomenu, že jsme v živém vysílání a že vy můžete pochopitelně být s námi. A to nejenom poslechem, ale můžete třeba nám i telefonovat. Telefon můžete využít i k psaní SMSek, protože koho by to nepotěšilo. Takže SMSky i hovor můžete realizovat na telefonní číslo 774 139 044, to je takové hezké číslo, dobře se to pamatuje. I Petr Václav je schopen si to zapamatovat, a tak vás teď zdraví od mikrofonu. A dneska, tedy 14. prosince, koukáme do kalendáře, už jsme přáli Lidiím, protože mají svůj svátek, tak jenom připomenu, že tedy slaví Lidie a já jim přeji, ať ta oslava je naprosto, naprosto skvělá. Pokud nejste Lidie, nebo nejste u Lidie, tak i když neslavíte, a pokud nemáte narozeniny třeba, ale tak si můžete nalít něco dobrého do kalíšku, protože určitě si to zasloužíte. Skončil nám pracovní týden, tak nějak řada lidí bilancuje, jak se ten týden vydařil, jak se povedl. Někteří nebilancují, někteří zkrátka dobře skočili rovnýma nohama do toho víkendu. To nechám na vás. Dokonce myslím, že už se lyžuje, takže už vzali někteří atakem a úprkem hory, takže ať se vám to něco špatného nestane. Ale co se málem přihodilo na té dálnici, to je nezapomenutelné. Když se k té dálnici dostanu, málem bych zapomněl, také máme e-mail svcs.midgard@gmail.com a ten e-mail je vám pořád stále k dispozici, i když vám třeba přijde automatická odpověď, že momentálně nejsme ve spojení, protože jsme buď vzdáleni, a nebo vysíláme. Tak to se nebojte, to je automatická odpověď, to je jenom, abychom potvrdili, že jste napsali správně na správnou adresu. No a my se k tomu vašemu e-mailu, přesně jak tam v té odpovědi slibujeme, tak se jim budeme zodpovědně zabývat. Musím říct si, že někteří, není vás moc, tady pár, asi na prstech jedné ruky bych to spočítal, možná ani, že bych ušetřil pár prstů, někteří se pokusili zneužít tu adresu a psát tam nějaké nesmysly, no tak jsme to nějak vyřešili. Ale jinak se mi líbí, že vy všichni, kdo píšete, tak píšete velmi zajímavé informace, leckdy jsou velice návodné, můžeme s nimi nějakým způsobem popracovat a to se mi líbí, protože i ta inspirace od vás, abychom my pořád nemuseli vymýšlet ta témata, tak je rozhodně k nezahození. A vždycky, i když to bude s odstupem času třeba, tak se k tomu tématu, které navrhujete, zkrátka dobře dostaneme. Takže se nebojte, ono někdy to je rychle a někdy to je pomalej, záleží, jakou tu skladbu namyšlených témat vlastně máme, ať se to týká jakéhokoliv pořadu. Tak, myslím, že už můžu, až řeknu Skype, Petsyn 2 s Ypsilonem, s tvrdým kratkým a ještě dvojka číslicí na konci, všechno dohromady, tak i Skype můžete využít, telefonát, můžete psát a já už se jdu na tu dálnici. Tak, potřeboval jsem se dostat na Moravu. V létě to bývá problém, protože dálnice bývá ucpaná a to z toho důvodu, že se na ní významně pracuje. Jak jsem si všiml, tak se na té dálnici bude pracovat ještě mnoho let, protože neustále se pracuje na těch úsecích, na kterých se pracovalo loni a k tomu přibývají nové úseky, na kterých se začíná pracovat. To znamená, že se tam začne, vypadá to, že to je hotové, a příští rok to zase uzavřou a dolaďujou to. Pravděpodobně tam jsou nějaké reklamace. A propos reklamace jsou vůbec zajímavá věc, protože sice někdo se dohaduje s někým, ale my řidiči se pořád stáváme tím rukojmím, které je zneužíváno k čemukoliv. Třeba k tomu, abychom zaplatili docela velké peníze na pokutách, protože okolní města si u té dálnice také vydělávají. Čili jsou takové ty žebračenky, oni tam dají to omezení, stojíte tam jako trotlík v té koloně, máte skluz, spěcháte někde na jednání, už 3/4 hodiny vám ukrojili z vašich rezerv, takže rezervy se tenčí, pokud vůbec ještě nějaké zůstaly po výjezdu z Prahy. No a teď se to snažíte dohnat, no a pochopně šup, je tam radar, nejlépe úsekový. No a jste v tom až po uši. Takže, jak se říká, nikdy není nic tak špatné, aby se na tom nedali vytřískat nějaké prachy. No nevím, jak je to s tím úsekem u toho Humpolce, ale tam to teda vypadá naprosto tragicky. Tam se to rozestavilo a já si myslím, že ještě celé příští léto, tedy od jara až do podzimka, se tam bude pracovat. Tak třeba chybí tam most, někdo ho demontoval. Takže ti, kdož jezdili přes ten most tam někde, no tak už nejezdí, pochopitelně, protože nemá jak. Tak ten most tam prostě, sice ho někdo sundal, ale už ho neudělal. No potom jsou uzavřený ty vnitřní rychlé pruhy, vykopaná jáma, mezi nima vybagrováno, no a tak to tam vypadá, jako když tam vybouchla bomba a jezdí se tedy v odstavném pruhu a v tom pomalém pruhu. Že je pomalý pruh rozsekaný od kamionu, to víme. Ale teď už jsou rozsekané pochopitelně i ty odstavné pruhy, protože ty nebyly zatěžované, což teďko se stalo. A je to také podle toho, jak si znát. Takže máte pocit, že vám vypadají zuby třeba, pokud je nemáte koregou nějak dobře zatěsněné. A mohou vám vypadnout různé části karoserie, pokud už nějaká koroze tam je. Mohou se vám povolit šrouby kdekoliv na autě, protože to je zkrátka takový rachot. To je takový polygon, místama to, tam jsou tak oproti sobě posunuté ty desky, nebo ty ta deska praskla, jsou to betonové desky ještě, jak se to betonovalo, ta dálnice, když se budovala. Je to prasklé, je to různě vysoké a vy tam jedete a lítáte jako šílený. Je to 14 km dlouhý úsek, který zůstal jako pomník po jakémsi špatném naplánování a špatném řízení a dozorování stavby. Já chápu a může se to stát, že prostě nějaká stavba vám sklouzne z nějakého důvodu. Nerozumím tomu ale, že když někdo tu stavbu dozoroval a jasně si mohl spočítat, kam se ten skluz až dostane, Takže se dalo predikovat a dalo se předvídat, že těch 14 kilometrů té D1 zkrátka a dobře se neotevře, až přijde zimní období. Když se neotevře, tak se špatně udržuje. Nakonec říkal to i ředitel dálnic a silnic, který neustále soustavně vystupuje v televizi a je to takový pohádkář, protože pořád něco nám vysvětluje, no, tak on říkal, že protože se k tomu stavil tak, že to oni nedělají, tak tam jsou ty problémy, ale myslím si, že oni jsou zodpovědní za to řízení té stavby, respektive dozorování té stavby, hlídání termínů a všech těchto záležitostí. Takže i oni mají máslo na hlavě, že zkrátka a dobře je problém s údržbou tohoto 14-kilometrového úseku zrovna v místě, kde už podle toho, že tam bývala ta cedule s tou zimní povinnou výbavou, že asi to je velice dramatický úsek, když začne chumelenice a když zkrátka a dobře udeří zima. A tak místo toho, aby silničáři, když tady i my laici občas pustíme tu televizi a ty meteorologové nás varují před tím, že bude chumelit, tak místo toho, aby to tam pořádně nasolili, no tak si prostě počkali, až začne chumelit. Jenže do toho úseku začaly najíždět kamiony a ty kamiony, protože to je do kopce, začaly mít problémy, no a zůstaly minimálně v tom jednom pruhu. To znamenalo, že v tom zbytku toho pruhu už neprojel žádný sypač s žádnou radlicí, aby odhrnul sníh a aby to posypal. Takže tuším, že to bylo asi 20 nebo okolo 20 hodin, kdy ta dálnice tam stála. Kdy to tam nechali totálně ucpat. Já nechápu, proč to teda nevytáhali. Kdyby to tahali tak za 6 hodin, ty kamiony nějakou technikou tam teď vytáhli, mohli to posypat. Ale jezdilo se, skoro celý jeden den se jezdilo mimo tento úsek po objízdných trasách. Nejde o to, že se vám to prodlouží. Nejde o to, že máte dálniční známku, abyste se svezli na polygonu. Jde o to, že ty všechny objízdné trasy se postupně začaly ucpávat, protože hustě chumelilo. Byla tam místa na té Vysočině, kde bylo půl metru sněhu. Bylo vidět, že se docela mohutně prohrnuje, že tam teda tam silničáři fungovali a aspoň se to snažili nějak udržet sjízdné, ale byl to problém. Například v Humpolci, tam bylo takové náledí, že jsem se šel očistit, stali jsme v takové koloně, protože jak se ucpávaly ty nájezdy na tu dálnici za tímto úsekem a dál, tak to bylo velice složité. Čili tam ty kruhové objezdy se pomalu ucpávaly a průjezd městem se totálně zablokoval a skolabovalo to. Tak jsem si šel očistit stěrače, protože jak on to tam namrzá, tak ono to špatně stírá. Tak jsem vylezl z auta, málem jsem upadl, protože bylo totální náledí. Takže taky to v tom Humpolci nějak jako zapomněli posypat. No a pak jsme se konečně jaksi propracovali z Humpolce směrem do takového velkého stoupání, tam tedy nesmí nákladňáky, tam je to jenom pro osobní vozidla. Totální sklo. Takže část osobáků tam zůstala, ty, co zastavili v kopci, tak už měli problém se rozjet, protože jak je těžká nožička, no tak pochopitelně se ty kola protočí, udělá se pod nimi ledovka a už se nikam nedostanete. Část byla posypaná na té Vysočině štěrkem, takovým jemňoučkým, a to bylo super, protože to se fakt dalo jet a bylo to nádhera. Tam, kde to neposypali a pak to jenom do toho solili, tak dokud se to až na ten asfalt celé nějakým způsobem nerozpustilo, tak to byla ledovka, nedalo se jezdit. Co bych ještě k tomu řekl? Příroda nádherná, krásné stromy. Měl to jenom jeden háček, že ten sníh byl tak těžký, že občas upadla větev anebo spadl celý strom. Takže také v jednom místě jsme čekali, až přijedou nějaký borci s motorovou pilou a rozřežou to, co spadlo přes tu silnici. To bylo takové dramatické. A co bylo vůbec nejzajímavější, že jak se ucpávaly ty nájezdy na tu dálnici, na různých těch místech, kde už se dávno dalo vyjet, no tak jsme museli zkrátka dobře až mimo Jihlavu objet úplně tu Jihlavu po takových okreskách, možná až takových spojnicích mezi vesnicemi, abychom najeli někde, kde to nebylo ucpané. A to se teda nakonec podařilo. Takže to byla objízdná trasa, která měla svoje objížďky, na kterých byly ještě další objízdné trasy a objížďky. No a bylo to zdlouhavé, v podstatě pár kilometrů té dálnice, těch 14 kilometrů té dálnice se objíždilo několik hodin. Chtěl jsem to vyřešit tím, že na tu dálničku vůbec nepojedu. Tak jsem jel na hradeckou dálnici, protože jsem jel někde k Hodonínu, tak jsem říkal, dobře, je to delší, a pojedu Hradec, pojedu Svitavy a Todima. To se taky nepovedlo, protože když jsem najel na hradeckou dálnici, byl jsem asi v polovině, tak mi ta aplikace začala hlásit, že v podstatě to tam je zablokované nějakou nehodou a že pořád ještě ta D1 je alternativa, která aspoň jede. Takže mi to zase zpátky hodilo na tu D1, respektive vedle té D1. Takže to bylo o mnoha kilometrech najetých ve složitých podmínkách úplně zbytečně. Ve výsledku jsem jel z Prahy do Brna 5 hodin. Asi, kdo jezdíte, tak víte, že i na mokru se to dá ujet spolehlivě pod 2 hodiny. No a takhle to se to celé protáhlo. Co mě fascinovalo, že třeba policie České republiky nebyla schopná, když začalo chumelit a začalo to tam být napováženou, jestli tam ty kamiony mohou jet, policie tam nezasáhla, aby ty kamiony tam nenechala najet do toho kůzského úseku. Prostě je tam nechali zablokovat. Ale s čím si policie pospíšila, to bylo to, že na té objízdné trase na několika místech měřili, protože kšeft je kšeft a prachy jsou prachy, a místo toho, aby někde pomáhali a chránili, tak chránili státní kasu. Takže hlídali stopku, třeba při nájezdu na dálnici, hlídali rychlost, dokonce stopku hlídala 2 vozidla policejní. Asi, kdyby náhodou někdo na tom náhledí tam nezastavil, tak bylo potřeba za ním vyrazit a důkladně ho spokutovat. Naučit ten dobytek, aby pořádně řídil. Takže to byla až taková ta tečka na ten závěr, že jsem si řekl, pane bože, kde to vlastně žijem. Nevím, co zamýšlí, jak si s tím udělat orgány činné v této záležitosti, kdo se zasadí o to, aby se tento úsek, pokud je problém s jeho údržbou, tak aby se před udržoval. To znamená, aby zkrátka a dobře, ještě než začne chumelit, se nasolil. Takové ty řeči o tom, že ta sůl se z toho odvane, to už je dávno vyřešené, protože je technologie, která pochopitelně, jak se tam ta sůl sype, tak ona to kropí. A když to pokropí, tak ta sůl je mokrá a ona zůstane přilnutá, přilepí se na tu vozovku a rozpustí se. Takže tím to není. Je to prostě tím, že lidský faktor je nevyzpytatelný, lidská lenost je všudy přítomná a hloupost a tupost, jak by smet. Takže až pojedete po D1, tak nezapomeňte být obezřetní a opatrní, protože nejenom, že od konce té objízdné trasy bylo náledí až do Jihlavy a to už nebyl úsek, který se nedal jaksi údržbovat, protože ten byl bez jakýchkoliv omezení prostorových, zkrátka dobře, jenom se na to někdo vyprt. No, tak to je jedno takové téma. Možná bychom si za chviličku dali písničku, protože pak mám takové téma, které zase odlehčí trošku to naše povídání tady, ale vždycky přemýšlím na začátku zimy, co se musí stát, kolik lidí musí být mrtvých a pomlácených, aby konečně ty silničáři vyjeli, aby se namontovali ty radličky, nasypali si tu sůl. Já vím, že spousta chlapů za tím volantem se teď na mě bude třeba zlobit, protože třeba oni to dělají. Ale zkrátka dobře, všechno stojí peníze. I ta sůl, pochopitelně, stojí nějaké peníze. A tak nechápu, když tam ta města a vybrali se tam tak velké peníze přes léto na těch pokutách, protože se vybíralo. Tuším, že to někdo počítal, že se tam vybralo od 1000 řidičů, každý den 1000 řidičů tam zaplatila pokutu na těch omezeních. Ne, 100. Říkám to dobře, 300 řidičů platilo každý den a platilo 1000. To znamená, že každý den se tady vybralo 300 tisíc korun. Jihlava si tam mastila kapsu, vybírala si penízky, pak nějaký ty další městečka okolo. Jakmile bylo omezení v dosahu, tak okamžitě instalace kamerového systému a už to jelo. Škoda, že se ty peníze nepromítnou do zkvalitnění té dálnice, protože chce nechce pořád jsou tam úseky, kde se prostě nedá jet ani těch 130, aby vám opravdu nepřipadlo být nebezpečné chytit podélnou kolej. A teď, když je mokro, když je klusko, když jsou nálidí, tak si myslím, že to je dobře zaděláno na jakoukoliv nepříjemnost. A nikoho to nezajímá, nikdo to neřeší, všichni jsou k tomu hluší. Ono se to bude opravovat. No tak jestli to bude opravovat tak, jako tenhle ten úsek u Humpolce, 14 km tupýho omezení, kdy opravdu je nebezpečno tam jezdit. A to nejenom, že tam je klusko a náledí, ale také proto, že tam je rozsekané opravdu jak na poligonu. Jsou tam rozdíly 5 cm v posazení těch desek, a to možná ještě víc. Tak je to vražda. Kéž by se tak někdo zamyslel. To by se nám ulevilo. No ale my si místo toho dáme jednu písničku takovou na odlehčení, protože potom budeme mít téma, které vás možná bude zajímat, protože to téma bude o lásce. Tak pojďme na to.
Takový schody do nebe, postavit chtěl bych pro tebe. Vždyť ty jsi bílá jako ta víla, nemyslíš vůbec na sebe. Není tu místa pro tebe. Zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla. V ráji, kde jsou jen anděle. Ty jsi takový kvítek křehký. Vím, že tě všechno hned unaví. Na zemi tam život není lehký. Vidím, že tě ani nebaví. Postavím schody pro tebe. Zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla. V ráji, kde jsou jen anděle. Že tě všechno hned unaví. Na zemi tam život není lehký. Vidím, že tě ani nebaví. Postavím schody pro tebe. Zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla. V ráji, kde jsou jen anděle. tak buď už v sakru veselá. V nebi tam se srdce nedělá.
Paráda. To jsme si zahráli. No, mám rád ty starý fláky, protože to ještě byla jednak inteligentní hudba. Bylo to k tomu, aby to člověka víc pobavilo, než aby ho to přeprogramovávalo, jak tomu je teď v současnosti. No, bylo to melodické, krásné, romantické. No, teď pomaloučku najíždím a snažím se vás pochopitelně navnadit na to další téma. A jak jsem ho tady predikoval, že to bude o lásce, tak dostal jsem to do mailíku, zaujalo mě to, říkal jsem si, to by vlastně jsme mohli tak trošku rozebrat. Je to vlastně o tom, čemu dnes lidé říkají láska. Kdyby jsme to trošku chtěli pitvat, tak bychom mohli zabrousit do toho pořadu s Išou, kde jsme pochopitelně o lásce mluvili trošku jinak. To je taková to pojetí té lásky jiné, duchovní, ale teď si spíš budeme pod tím pojmem láska mluvit o tom, co lidé tedy mezi sebou tak to nějak nazývají. Tak k tomu textu. Já vám přečtu, je to hezké, zajímavé, no, můžeme si z toho něco vyvodit. Pojďme. Poslední dobou se lidé zamilovávají jak na běžícím pásu. Několik příkladů. Včera jsem potkala jednu novou známou, která mi řekla, že se zamilovala. Dva dny předtím ke mně přišel na oběd dobrý kamarád a říká mi to tež. Tomu bys nevěřila, vždyť ona bydlí kousek ode mě v ulici. Dnes jsem se dozvěděla, že jiná kamarádka teď nově chodí s nějakým mužem a ten je prý neuvěřitelný a ona to vůbec nečekala. Co je na těchto příbězích nejzajímavější? Nikdo z těch mých známých a přátel by nikdy nečekal, že se zamiluje právě do takového protějšku. Všichni se nezávisle shodují na tom, že jim jejich nová láska naprosto nezapadá do představ, které si vytvořili. Náhle je silně přitahuje někdo, u koho to nečekali. Nebo ten člověk aspoň bydlí, nebydlí, aspoň bydlí moc, nebo ten člověk aspoň bydlí moc daleko, má zvířata, má děti, špatný typ práce nebo úplně jiný světonázor. Kulturista se zamiluje do boubelky, introvertní kamarád se sympatií k temné muzice si najde extrovertní plánovačku staveb, vegetariánka ztratí hlavu pro lovce. Co se říká? Až ho uvidíš, tak to asi nebudeš chápat, ale já jsem do něj úplně pitomá. Mezi námi je takové úplně bláznivé spojení. On mi dá pusu a mě se podlomí kolena. Kdybych ji dřív potkal na ulici, ani bych se neohlédl. Nikoho takového jsem fakt nehledal, ale ona je pro mě perfektní. V posteli je to neuvěřitelné. Děláme to hodiny. Je to úplně samo od sebe, ty bláho. Co se to děje? Proč se zamilováváme do lidí, které jsme si pro sebe dřív vůbec nepředstavovali? To je zajímavá otázka. Tak za prvé. Hledáme opravdové spojení. Donedávna bylo standardem hledat si někoho, koho si vezmeme, s kým budeme mít děti a kdo nám pomůže naplnit určitý společenský status. Ten obrázek mohl zahrnovat pěkný dům, obehnaný bílým plotem, fotky usmívající se rodiny a nedělní obědy nebo také potetovaného borce a motorkářské srazy, jak je pánská libost. Prostě jsme měli jasnou představu, jak bude náš život ubíhat dál, jakou roli v něm bude hrát nový partner a jaký ten partner, partnerka bude. Ta představa však neobsahovala city, které mezi vámi a partnerem budou. Samozřejmě jsme předpokládali, že budeme tak nějak šťastní. Ale jaké bude mezi vámi spojení? To nebylo součástí obrázku, který jste si v duchu malovali. Dnes v první řadě podvědomě hledáme vášnivé, intenzivní spojení. Když jsme s tím člověkem, chceme se cítit naživu. Chceme ho milovat naprosto a úplně a cítit z jeho strany stejnou lásku. staré časy touhy vypadat dobře v očích rodiny a sousedů, případně vypadat drsně v očích kumpánů motorkářů, jsou pryč. Teď nám víc záleží na tom, co se děje doma za zavřenými dveřmi, než jak ty dveře zevnějšku vypadají. Za druhé, ohledně krásy a alter atraktivity si už nenecháváme vymývat mozek. Začínáme si všímat, že všeobecně přijímaný ideál krásy, prezentovaný v médiích i jinde, představuje při hledání pravé lásky překážku. Vymývání mozků nám změnilo oči. Díváme se na filmy, kde protagonisté vypadají jako Brad Pitt nebo Denzel Washington, případně Angelina Jolie či Scarlett Johnson. Tedy. Muži jsou vysocí a svalnatí, ženy hubené jak tuška a obdařené pevnými ňadry. A všem je kolem 25, nebo to tak aspoň vypadá. Časopisy a reklamy v tom trendu usilovně pokračují ve snaze prodat nám krémy na obličej, permanentky do fitka, proteinové nápoje a plastické operace. Máme tak vymité mozky, že věříme, že právě tohle je krása. A pak narazíme při hledání lásky, protože tak prostě nevypadáme a nevypadají tak ani potenciální protižky. A když ano, tak nás nechtějí. A pokud chtějí, tak ke svému údivu zjišťujeme, že vzhled nemá vůbec nic společného s niterným propojením, s hloubkou osobnosti a ani s uměním milování. Dokonce je to tak, že největší milenci nijak nezapadají do stereotypních představ o fyzické kráse. Ten byl příliš tlustý, tamten hubený, další měl malý penis, jiný byl trochu divný a navíc starý a tak dál. Za třetí, probouzíme se. Svět se změnil, nelze popřít, že jeden do druhého vidíme víc, než jak to bylo před 10 lety. Jsme intuitivnější. Rychleji čteme lidi. Cítíme jejich laskavost nebo naopak lhostejnost. Cítíme jejich schopnost kontaktu nebo jejich uzavřenost. Cítíme jejich radost nebo smutek. Téměř okamžitě. Hledáme si někoho, kdo pro nás bude přínosem a nejen někoho, kdo doplní nějaký obrázek, který máme v hlavě. Zcela přirozeně toho na lidech vidíme víc než je fyzické tělo. Skrz jejich fyzično, jasně vyzařující jejich jiné stránky. Mohou být vysocí, malí, tlustí, vysportovaní, staří, mladí i postižení, cokoliv, ale my teď vidíme jejich duši. Vidíme jejich štěstí. Mohou se nám měnit přímo před očima. Maska nastartovaná okolí se změní v realitu nitra intimity. Co to vlastně znamená pro budoucnost? Časy se mění. A my se vyvíjíme. Chceme víc než vztah, který vypadá dobře zevnějšku. Hledáme hlubší prožitek. Chceme přejít na další úroveň. Tak zajímavé konstatování, řekl bych. Možná na tom něco bude. Nevím, jestli to je taková jako kdyby etapa, tak jak je to tady popsané, která doposud třeba nebyla. Jako kdyby taková nová forma pojímání bytí s někým, protože co se budeme povídat. Jeden můj kamarád říkal, že ideální partnerku poznáš až ve chvíli, kdy to s ní odležíš a potom to buď přijde, nebo to nepřijde. To znamená, kdy pomine ta zamilovanost a takový ten první nával té poblouzněnosti, tak to určitě potom vystanou takové ty všechny drobnůstky, které se mohou poskládat v něco, co je nepřijatelné pro život s tímto člověkem. A nebo naopak se může ukázat, že to nebylo jenom hezké v té horizontální poloze, ale že to je hezké i v tom normálním životě, že s tím člověkem opravdu si máte co říct a můžete s ním užít spoustu krásného žití, protože si v mnoha věcech rozumíte úplně stejně jako v tom horizontu. Ale, a to je potřeba říci, myslím si, že pokud patříte mezi ty lidi, kteří se nějakým způsobem probouzejí, tak, myslím, duchovně se probouzejí, tak můžete mít ještě jeden zásadní problém a ten trošku reflektuje s tím, co jsem tady a kontruje s tím, co jsem tady četl, že dosavadní partner se vám může před očima v úvozovkách změnit v někoho, s kým nejste schopni vydržet. Proč? No, protože vám se začaly měnit hodnoty, vaše životní priorita nabrala nový obraz, vykrystalizovaly a vykreslily se vám kontury toho, jak to bytí vnímáte a chcete, a najednou to, co jste byli doteďka ochotni a schopni tolerovat, nějakým způsobem vám činí obrovské potíže a problémy. Není tedy divu, že ty nesourodé páry, ty, které spolu možná drželi proto, že mají nějaký majetek nebo nějaké děti, takže tam bude docházet k té krystalizaci a těm rozchodům. Je toho hodně, co vlastně tuto sféru nějakým způsobem ovlivňuje, ale myslím si, že asi každá doba přinášela změny pohledů na mnoho životních jaksi souvislostí a toho, co člověk žije. Třeba válka. Myslím si, že válka, protektorát, kolik párů v podstatě se rozpadlo, kolik manželství se rozpadlo, protože buď dotyčný byl raněný, nebo nepřežil válku, anebo se prostě vrátilo to odloučení, totálně narušilo to soužití. Tam těch vlivů mohlo být celá řada, nebo se změnila osobnost tomu člověku v té válce a přišel úplně někdo jiný z té války, nebo z toho koncentráku. Čili zcela bezpečně jsou v životě impulzy nebo změny toho celospolečenského bytí, ty celospolečenské změny, které budou ovlivňovat tyto partnerské záležitosti. Říká se, že mají být lidé spolu v dobrém i ve zlém, ale to si myslím, že platí u těch párů, u těch partnerů, kteří se vyhledali správně. A ono to správně má veliké otazníky. My se o tom s Išou hodně bavíme právě v těch pořadech, protože existují určité řekl bych, duchovní rodiny a v nich tedy příslušníci těch duchovních rodin, kdo nás bydlivě posloucháte, tak víte, že tady můžete v tomto životě, v této realitě potkat cirka 284 dalších příslušníků té samé duchovní rodiny, ze které jste vy, 284, čili je to šestina z čísla 1728 minus 2, protože ten jeden jste vy a ten druhý je vaše dvojče, které tady není, to je v jiné realitě, to je úplně někde jinde, to tady být nemůže. A jinak ten zbytek těch 284 lidí ve svém životě můžete potkat. Jak to poznáte? Většinou toho člověka vidíte naprosto poprvé v životě a cítíte k němu totální, ale totální náklonost. Cítíte jakési hřejivé teplo z toho člověka a vidíte ho prvních 5 minut. Máte z něho ukrutně dobrý pocit. Už to spojení, že? Ukrutně dobrý. A nebo strašidelně dobré. To jsou taková spojení, která se odporují. Často se užívají. Takže je to o tom, že máte pocit, že toho člověka znáte strašně dlouho, přestože opravdu jste ho nemohli v tomto životě potkat. Jsou to ty záležitosti duchovního charakteru, které popisujeme s Išou v těch našich rozhovorech v tom úterním pořadu od 17 hodin. Tak můžete, pokud vás to téma opravdu zajímá, tak můžete si to naslechnout. Já jsem chtěl hlavně říct si to, že pokud naleznete partnera, který přináleží do té vaší duchovní rodiny, čili nalezneteli někoho z těch 284 lidí, kteří jsou v této realitě možné je potkat, a to ještě někteří můžou být neinkarnovaní, takže nemusí být zrovna v tom těle, nemusí být zrovna k dispozici, ale měli by tu operovat, možnost mít operovat, tak pokud takového najdete, tak máte šanci na velice kvalitní partnerský život. Čím si budete blížší v té rodině, to znamená, tam se nehrají na to bratr, sestra, že je špatně, naopak. Čili pokud potkáte svého přímého sourozence, tak to bude ještě kvalitnější, než když potkáte svého bratrance třeba. Čili budete mít pocit, že ten váš protějšek je ale totální vaše kopie. Jo, chápu, teďko, co paní tamhle, jo, já vás vidím a slyším, co říkáte. tak jestli bych měla být s někým, kdo je stejný jako já, tak jdu od toho. Tak to máte pravdu. Někdy se tak prostě stane, že by člověk sám ze sebou být nechtěl. Ale já si myslím, že člověk začne být vyzrálý pro vztah až ve chvíli, kdy se naučí být sám se sebou. Když se naučíte snést sami sebe a být spolu nějaký ten měsíc, bez toho, že byste se okamžitě upínali na někoho dalšího, tak pokud se naučíte být sami za sebou zcela bezpečně, i když naleznete někoho vašich kvalit, tak budete spokojení a šťastný. No, ale ne každému se to podařilo. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že naši předkové takhle žili. Naši předkové dokázali vytvářet ta hodnotná manželství, ty hodnotné vztahy právě proto, že ta pozemská rodina a ta duchovní rodina se spolu rovnaly. Čili vždycky a zásadně si ty vztahy nevytvářely s příslušníky jiných duchovních rodin anebo s příslušníky dokonce jiného typu, genotypu lidí, protože tam je vždycky ke kolizi těžce tvrdě našlápnuto. A můžou ti lidé říkat, co chtějí, jak je to úžasné, že dejme tomu, jsou různá etnika, se spolu teď dávají dohromady, tak dokonce nám vymývají v televizi ty hlavy, že je úplně přirozené, že ta vnadná blondýnečka je s tím svalnatým černochem a že to je to nejlepší, co může existovat, tak se nenechte mýlit, je to propaganda a je to marketing. V té Americe to úplně takhle nefunguje. Ta Amerika sice nabádá k tomu všechny na celém světě, ale sama ještě donedávna uplatňovala velmi tvrdě kult rasismu, kdy nejenom, že se tedy běloši a černoši nebo černoši a běloši spolu nepárovali a nevytvářeli genetické smíchaniny v podobě svých dětí, protože každý ten genofond je napojený na jiný typ informačních polí a na jinou rodovou paměť. To znamená, že černoši, běloši a další etnika mají rozdílné informační pole, ze kterých čerpají. A to není, že někdo je horší a někdo je lepší. Je to o rozdílnosti, nikoli o posuzování, kdo je lepší, kdo je horší. Proto je potlačován rasismus takzvaně, čili jakékoliv diskuze o tomto tématu jsou de facto tabu. Okamžitě se startuje, že někdo propaguje rasismus a tak dále. Ale u psů se o rasách bavíme normálně a u lidí se o tom bavit nebudem. Přitom je na oko vidět, že ten má kudrnatý vlasy a je černej a je úplně jinak stavěný. A to je blonďák, má modrý oči a je taky jinak stavěný. Když je to vidět, přeci dá se rozpoznat jezivčík od vlčáka a zrovna tak se dá rozpoznat černoch od skandinávského typu člověka, takže, nebo od Slovana. Tak to potírání a ten tlak na to, že to je nemyslitelné se o tom bavit, to je právě proto, aby se míchala ta etnika, aby se míchaly ty genotypy, ty genofondy a aby se vytvářel čím dál tím větší chaos. Čím dál tím víc nešťastných lidí, protože, jak už jsem řekl, tam se prohlubují ty rozdíly. A teď ještě do toho můžeme namotat ten světonázor, můžeme do toho namotat náboženství, rozdíl náboženství. A je spousta prvků i té kultury, těch kulturních věcí z té historie, které budou činit problémy a i když se ti lidé budou snažit, tak v určitých chvílích to prostě nebude tak úplně super. Takže to je asi tak, co by se k tomu dalo říci. Mám zde několik, koukám reakcí, už teďko tady ve Skypeu, já se na to podívám. Můžeme se na to trošku zaměřit. Tak, co nám píšete? Tak, píše nám tady Anka. Aha, ta nás tady zdraví, tak taky zdravíme Anku. Zdravíme ty, nevím, jestli na Slovensku nebo do Rakouska, ale rozhodně poslouchá. Pak tady máme reakci od Petra. Dobrý večer, na téma lásky by se dalo vysílat hodiny a hodiny. Já jsem potkal moji budoucí manželku při cestě z kina a přestože jsem byl hrozně stydlivý, oslovil jsem jí a zeptal se, kolik je hodin. Mně bylo 18, ona měla 16 roků. Hrozně jsme se při našich vzpomínkách na tuto dobu smáli nad tím, že jsem byl vyjukaný, suchý klučina, vůbec ničím lákavým pro dívky. No Petře, tak jak jste to pojmenoval, že to vlastně byla vaše budoucí manželka, tak jak vidno, tak i jako sušinka jste uspěl a dámu jste si vzal. Jestli mi napíšete, kolik let jste spolu už strávili a jak jste si to užili, tak budu velice rád. Petr píše, tak doufám, že mi napíše i tu pointu, na kterou jsem se teďko tak trošku neslušně zeptal. No, přátelé, vidím, že po VKčku jsme se do toho trošku opřeli. Téma dálnice a láska, koukám, že nás docela zaměstnala, nebo aspoň mě. Neměl jsem ani čas si pořádně tady luknout toho dobrého vína, které jsem si tady nalil. No, tak až to budu připravovat do archivu, tak se budu aspoň mít čím zabavit. Jenom takhle juknu do mailíku, jestli ještě jste mi k tématu lásky něco nenapsali vy. Díky za pěkné povídání, doufám, že někoho hodného potkám. Píše Naďa. No, tak Naďo, přejeme, aby se tak zadařilo. Nemusí být jenom hodný, ideální by bylo, aby nějakým způsobem přesně odpovídal vašim nějakým představám. A tady je, myslím si, docela velká taková záležitost, že spousta lidí vlastně neví, jak by ten partner, jaké by měl mít charakterové vlastnosti, jak by měl třeba se chovat, co by měl vyzařovat, co by s ním bylo pěkné prožít. Takže to řada lidí neví. Jenom to nějak definuje, že až potkám třeba toho pravého. Tak Naďo, přejeme vám, ať se vám to vydaří. Tady posluchač píše, že v podstatě jeden, kde teda pracuje, Kamil, ale píše, nevím. Že by se moc nestěžoval na sníh a náledí, je to normální a přišla zima, jestli jste si nevšiml. Já jsem si všim, jako v zimě většinou chumelí, já jsem na to připravený. Akorát, že když je zablokovaná dálnice, tak na to připravený člověk se asi nikdy není schopný připravit. Jen si stěžujeme, ale my z hor bereme takové počasí za normální a problémy bereme s nadhledem. Pokud můžeme, pomůžeme. Nebo jste překvapen z ledu a náledí v prosinci? Je to takové od vás zbytečné. Máte navíc, Václave, než na stále stěžování, opravdu zbytečné. Naše město je odhrnuté a akceptuje, když občas, že to není na 100%. Myslím si, že ani vy nejste na 100% a chyb máte taky dost. Celá bezpečně jsem jenom člověk. Policie ČR nebyla schopna a vy jste schopen se přenést nad zimním počasím. No, já jsem si nestěžoval na počasí, pane Kamile, já jsem si stěžoval na to, že ti, kdo jsou za to placeni a ti, kdo jsou za to odpovědní, tak zkrátka dobře selhali. Víte, až se vám někdo na té dálnici zabije, tak možná pochopíte, o čem tady mluvím. Ale je to pochopitelně o vašem názoru, já ho respektuju. No, tak pomalu se blížíme do toho finále a ještě tedy napsal Petr pokračování. Takže jak to bylo s tou manželkou? Je mu 18 a jí 16. Teprve při blížším poznávání jsme oba poznali, že patříme k sobě. Prožili jsme nádherný život, vychovali 3 děti a v únoru příštího roku bychom měli zlatou svatbu. Bohužel měli, protože mi po 49 letech našeho společného života odešla na věky. Nikdo si neumí představit, jak mi chybí a bojím se letošních prvních Vánoc bez ní. Petr z Opavy. Petře, to je mi velice líto, že to nedopadlo lépe a že tu aspoň zlatou jste neoslavili a že jste si na ní nemohli vzpomínat, jaké to bylo, když jste tu zlatou slavili. Život je někdy krutý a přináší nějaké rány. Já bych vám moc přál, abyste nemusel takhle o těch Vánocích přemýšlet a mohl jste si je třeba užít. Tak buďte stateční a myslím si, že třeba život vám ještě něco pěkného nadělí. Tak vám přejeme, abyste se s tím co nejrychleji vyrovnal, aby nějakým způsobem jste nemusel být smutný. Zkrátka dobře, dřív nebo později nás někdy ty životní situace dokážou zaskočit. Tak to bylo trošku smutné, to je mi líto, ale myslím si, že těch 49 let, které jste spolu prožili, že máte na co vzpomínat, že to bylo pěkné a že vám vždycky ty vzpomínky vynahradí ten smutek v srdci, který třeba máte. Tak já pomalu budu končit, protože už máme 11, která tluče na dveře. A pomalučku tedy budu hledat nějakou hezkou písničku. Mám tady jednu takovou, která by se mohla líbit. A tak jenom připomenu, že celý víkend máte k dispozici možnost poslouchat Svobodný vysílač, další studia. A že my se spolu uslyšíme až v úterý. A to při hovorech s Išou na téma, že evoluce je základní poslání člověka. A potom ještě večer od těch 21 hodin budeme pochopitelně s mým hostem Pavlem opět nad tou historií na ruby. Takže užijte si dnešní večer, užijte si noc, buďte pokud možno veselí, pokud padá sníh, tak ho odhazujte, buďte u toho šťastní a radostní, no a co jinak dodat, mám před sebou víkend, tak si užijte. To všechno vám přeje teď od mikrofonu pochopitelně Petr Václav.
Tak jej zakryj, že si zostal tu sám.